prezidentlik saylovidan keyin boshlangan norozilik namoyishlari o'tgan hafta oxirida zo'ravonliklarga aylanib ketganidan so'ng Eron poytaxtida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Ammo shunga qaramay, muxolifat norozilikni davom ettirmoqda. Dushanba kuni Tehron bo'ylab vertolyotlar uchmoqda. Poytaxtning muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy qarorgohi hisoblanmish shimoliy qismidan otishma ovozlari eshitilmoqda deb xabar qildi Eron poytaxtidan mustaqil manbalar. Shunga qaramay, muxolifat tarafdorlari dushanba kuni ham Tehron markazida qisqa muddatga bo'lsa-da to'planib, o'z talablarini yana bir bor o'rtaga qo'ydi.
Eron davlat televideniyasiga ko'ra, muxolifat tarafdorlarining shanba kungi namoyish chog'ida 10 odam nobud bo'lgan, 100 dan oshig'i jarohatlangan. Ayni paytda mustaqil manbalar talafotlar sonining bundan ko'proq ekani va Eron bo'ylab muxolifat tarafdorlarini ommaviy qamashlar boshlanganini xabar qilmoqdalar. Xorij ommaviy axborot vositalarining saylovlardan so'ng davom etayotgan norozilikni yoritishini ta'kidlagan Tehron hukumati asosiy bosimni mahalliy muxbir va blogerlarga qaratmoqda. BBC va Newsweek haftaligi muxbirlarni mamlakatdan chiqarib yuborgan ma'murlar keyingi kunlar ichida kamida 24 nafar mahalliy jurnalistni qamoqqa olgan. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeyniyning norozilik namoyishlarini to'xtatish haqida juma kuni qilgan keskin chaqirig'i va mamlakat bo'ylab muxolifatga nisbatan boshlangan ta'qiblarga qaramay, saylovlarda mag'lub bo'lgani aytilayotgan Musaviy o'z tarafdorlarini norozilikni to'xtatmaslikka da'vat qilmoqda. O'z internet saytiga qo'yilgan da'vatida Musaviy yolg'onlar va soxtakorlikka qarshi chiqish sizning haqqingizdir der ekan, ayni paytda o'z tarafdorlarini rejim fitnasiga uchmasdan norozilik chog'ida bosiq bo'lishga chaqirdi. Eron posbonlar kengashi muxolifat shikoyatlarini o'rganib chiqqach, 50 shaharda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini tan oldi va aynan shu saylov uchastkalarida ovozlar qayta sanalishini ma'lum qildi.
Amerikaliklarni Bishkekdagi Manas bazasidan haydagan Qirg'iziston hukumati endi milliy manfaatlar da'vosi bilan ularni qoldirishga qaror qildi. 23-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasida ana shu masala muhokama etildi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayevning parlament deputatlariga ma'lum qilishicha, Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatda saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilingan. Bunday qarorning qabul qilinishiga Afg'oniston va Pokistonda turli qurolli guruhlarga nisbatan jangovar harakatlarning kuchayganligi va buning oqibatida turli to'dalar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati guruhlarining Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari sari siljigani sabab bo'lgan. Qirg'iz parlamenti deputati Rashid Tog'ayevning aytishicha, yangi shartnomaga binoan AQSh bazasining maqomi ham o'zgaradi.
Не военные грузы будут. Значит, будет транзитная площадка.
Bu bazani harbiy yuklarni tashishga mo'ljallangan. Buning uchun esa tranzit maydonchasi tashkil etiladi. Maydoncha qurilishi uchun AQSh tarafi 36 million dollardan ko'proq mablag' ajratadi, dedi Rashid Tog'ayev. Parlament deputatining aytishicha, yangi shartnomada AQSh bazasi uchun to'lanadigan ijara haqqi miqdori ham o'zgargan. Endilikda AQSh Qirg'izistonga yiliga 60 million dollar ijara haqqi to'laydi. Avval esa ijara puli 17 million dollarni tashkil etar edi. Bundan tashqari AQSh tomoniga bir qator boshqa talablar ham qo'yildi. Masalan, AQSh Bishkekdagi Manas aeroporti aeronavigatsiya tizimini yangilash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ham ajratadi. O'z o'rnida Qirg'iziston tarafi AQSh bazasining ayni paytdagi tarkibi saqlanib qolinishiga qarshilik qilmaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQSh prezidenti Barak Obama 2 o't orasida qoldi. Eron rahbariyati uni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblayotgan bo'lsa, prezident Obamaning Washingtondagi muxoliflari uni Erondagi siyosiy bo'hronga yetarlicha aralashmayotganlikda ayblamoqda.
Eronda 12-iyun kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi va undan keyin siyosiy bo'hron yuzaga chiqqandan beri AQSh prezidenti bir necha bor bu vaziyatga munosabat bildirdi. Obamaning bu boradagi bayonotlari Tehron rahbariyati uchun o'ta keskin tuyulgan bo'lsa, AQShdagilar uchun o'ta yumshoq ko'rinmoqda. Ana shunday ikki tomonlama tanqidlar dueli ostida qolgan prezident Obama seshanba kuni o'tkazgan matbuot anjumanida ikkala lagerdagi muxoliflariga munosib javob berishga urindi.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings.
AQSh va xalqaro hamjamiyat keyingi kunlar ichi Eronda ro'y bergan tahdidlar, kaltaklash va qamoqamalardan jumbushga kelmoqda. Men bu kabi adolatsiz harakatlarni keskin qoralayman va Erondagi har bir begunoh qurbon uchun motam tutayotgan Amerika xalqi bilan birdamman, dedi shu paytgacha Tehron shaniga qilgan eng keskin bayonotida prezident Obama. So'zda davom etib, Washington rahbari Eron rahbariyatining o'z mamlakatidagi o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan qanday yondashuv tutishi uning kelajagini belgilashi va Tehronning boshqa davlatlar bilan munosabatlarini shakllantirishini ta'kidladi. Obama shuningdek Iron ko'chalariga chiqqan demokratiya va islohot tarafdorlari bilan yakdilligi va ular jasorati hamda g'ururini hurmatlashini bildirdi. Mamlakatdagi zo'ravonliklar haqida butun dunyoga axborot tarqatayotgan oddiy ironliklarni maqtadi.
Rossiya Oliy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskayani o'ldirishda gumon qilingan shaxslar ustidan oqlab chiqarilgan hukmni bekor qildi. Sud qaroriga binoan ushbu ish qaytadan mahkamaga yuborildi.
Joriy yilning fevral oyida Moskva rayon harbiy sudi maslahatchilari Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxs, aka-uka Mahmudovlar va Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Sergey Hojiqurbonovni aybsiz deb topgan edi. Oliy sud qarorida aytilishicha, ishni ko'rib chiqqan Moskva rayon harbiy sudi dastlab jarayonda qator qonun buzilishlarga yo'l qo'ygan va shu bois mazkur ish aynan shu tuman sudiga qaytadan ko'rib chiqish uchun jo'natilgan. Davlat prokurori Vera Pashkovskaya qayta sud o'tkazish to'g'risidagi hukmni asosli deya baholadi.
Sud vynes v dannom sluchaye sprovedlivoye reshenie.
Biz mazkur ish yuzasidan mahkama adolatli hukm chiqardi degan ishonchdamiz. Hukm jarayonida mahkama bizning dalillarimizni inobatga oldi, dedi davlat prokurori. Kremlning ashaddiy tanqidchisi hisoblangan Novaya gazeta muxbiri Anna Politkovskaya 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvada noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Chechenistondagi Rossiya harbiylari zo'ravonliklari, ayni paytda Chechenistonning hozirgi prezidenti Ramzan Qodirov qilayotgan jinoiy ishlar yuzasidan jurnalistik tekshiruv o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan Politkovskaya o'limida aynan shu kuchlar turgani taxmin etiladi. Rossiyadagi eng yirik siyosiy qotilliklardan biri sanalayotgan Politkovskayaning o'ldirilishi ortidan Moskva xalqaro maydonda jiddiy tanqidlarga uchrab kelmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Tojikistonning So'g'd viloyatiga tashrif buyurgan prezident Imomali Rahmon G'onchi tumanida o'zbek tilidagi yangi maktab ochilishi marosimida qatnashdi. U marosimda so'zlagan nutqida tojik-o'zbek do'stligiga hech qachon putur yetmasligini urg'uladi.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari yaxshi edi. Yo'llar ochiq, iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek edi. Lekin oradan yillar o'tib, bu ikki qo'shni davlat munosabatlarida sovuqlik paydo bo'la boshladi. Avvaliga O'zbekiston tomoni islomiy jangarilarga yo'l ochib bergani uchun Tojikistonni tanqid qildi va tog'li chegara hududlarini minalashtirib chiqdi. 1998-yilda tojik isyonchi polkovniki Mahmud Xudoyberdiyevning So'g'd viloyatiga bostirib kirishi ana shu iliq munosabatlarga yakun yasadi desa ham bo'ladi. Chunki tojik rasmiylari Xudoyberdiyev jangarilarning O'zbekiston hududidan bostirib kirganligi haqida gapirdi. Oqibatda ikki mamlakat o'rtasida tarixda bo'lmagan viza tartibi joriy qilindi.
Uzoq o'tmishdan buyon qardoshligiga ta'kidladilar. Hatto shuni aytmoqchimanki, xuddi mana shunaqa xalq ikki qo'ldan chiqadigan o'zbek maqoli bor. Xuddi mana shunaqa harakat, shunaqa oliy himmatlik deymizmi, davlat arbobi sifatida g'amxo'rlik deymizmi, qanday chorasagamki, O'zbekiston tarafdan ham, jumladan Islom Abdug'aniyevich Karim tarafdan ham javob harakat bo'lishi kerak.
Dedi G'onchi tumanida istiqomat qiluvchi Po'lat Abbosxon o'g'li. Mazkur tumandagi Itorchi qishlog'ida yashovchi suhbatdoshimning aytishicha, bugungi kunda ikki mamlakat tomonidan bir-biriga qo'yilayotgan ayblar vaziyatni yumshatmasdan battar taranglashtirib yuboryapti.
Afg'onistonda prezidentlik saylovi muddati yaqinlashgan sari poytaxt Kobulda saylovga tayyorgarlik jarayoniga to'siqlar yuzaga kelmoqda. Janubiy va sharqiy viloyatlarda esa saylovga qiziqish so'nib bormoqda. Kobuldagi muxbirlarning xabarlariga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning ko'pchiligi idoralarida hozirdanoq tarafdorlarning yig'inlari boshlanib ketgan.
Shu kunlarda Afg'oniston poytaxti Kobul shahri ko'chalaridagi e'lon taxtalari 20-avgust kungi prezidentlik saylovida qatnashadigan 41 nomzod reklama va e'lonlar bilan to'lib toshgan. Ammo shu kunlarda afg'onistonlik ba'zi kishilar mamlakat janubi va sharqidagi vaziyatdan xavotir qilib saylovni biroz kechiktirishga chaqirmoqda. Jumladan o'tgan haftada pushtun qabilalar yetakchisi Mirajon Sahiqi Afg'onistonning 34 viloyatidan 20-tasida notinchlik hukm surayotganini bunga asos qilib shunday dedi.
Yashil viloyat Afg'oniston ki janda avvalgiki intihabatu imkoniyat
Afg'onistonning 20 yoki 21 ta viloyatida urush bormoqda va bu hududlarda saylov o'tkazish imkonsiz. Biz demokratiyani quvvatlaymiz, ammo BMTning Afg'onistondagi missiyasi rasmiylariga agar shu vaziyatda saylov o'tkazilsa, u to'laqonli bo'lmaydi degan fikrni aytganmiz, dedi Mirajon Sahiqi. Afg'oniston rasmiylari va xalqaro kuzatuvchilarning aksariyati bunday qarashlarni juda pessimistik deya e'tiborsiz qoldirayotgan bir paytda, jangarilar ta'siriga ko'proq berilgan janubiy viloyatlardagi aholining aksar qismi umuman saylovlarga e'tiborsizlik qilmoqda. Afg'oniston janubining megapolisi sanalgan Qandahorda ham faqat bir bor saylovga bag'ishlangan yig'in bo'ldi va unda ham yig'ilganlar amaldagi prezident Hamid Karzayni quvvatlashni izhor qildi. Afg'oniston saylov komissiyasi esa mamlakatning ba'zi viloyatlarida saylovni kechiktirish ehtimoli borligini inkor qilayotgani yo'q. Ayni paytda mamlakat rasmiylari hamda xorijlik kuzatuvchilar xavfsizlik vaziyati barqaror hamda saylovoldi kampaniyasi targ'iboti aholining sayloviga bo'lgan e'tiborini oshirishi 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovini esa muvaffaqiyatli o'tkazilishiga umid bildirmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Milliy yarashuvga 12 yil to'ldi. 1997-yili Vahdat yoki Milliy yarashuv to'g'risida Tojikiston rasmiy hukumatı va muxolifat vakillari o'rtasida imzolangan kelishuv tojiklar diyorida 1992-yildan beri davom etib kelayotgan qonli to'qnashuvlarga yakun yasagan edi.
Ammo o'sha mudhish urushning bevosita guvohlari bo'lgan suhbatdoshlarimiz birodar kurshlik urushi asoratlari tojikistonliklar xotiralarida muhrlanib qolganini va uni unutish qiyinligini aytishadi. Amina ismli suhbatdoshimizning eslashicha, Tojikiston janubidagi Xatton viloyatining Vahsh tumani 1992-yil fuqarolik urushining o'chog'i sanalar edi.
Mohoy avgust to'y birodaram bu tanka qo'ma.
O'sha yilning avgustida ukamning to'yi edi. Ayni to'y ustida tanka to'pi qishlog'imizning qoq o'rtasiga kelib tushdi. Mehmonlar ham, mezbonlar ham to'yini tashlab har tomonga qochdik. Bir necha kun paxtadorlarda yashiringandan so'ng Afg'onistonga qochib o'tdik. Biz bilan u tomonga o'tganlarning ko'pchiligi bolali ayollar, yosh go'daklar edi. Qochib o'tishga uringanlardan ayrimlari suvga oqib halok bo'ldi. Shu orada ukam nom nishonsiz yo'qoldi. Naqadar dahshatli edi o'sha kunlar. U kunlar hech kimning yodidan chiqmaydi deya xotirlaydi Amina. Suhbatdoshimiz Afg'onistondagi 3-4 yillik hayotini eslashni ham istamaydi. Qo'rg'ontepalik suhbatdoshimiz Xoliji Qalandar Sadriddinzoda tojiklararo nizo bois mamlakat aholisining juda katta qismi Afg'onistondan tashqari Medexining boshqa mamlakatlardan boshpana izlab ketganini va ularning ko'pchiligi shu kunga qadar vataniga qaytmaganini, ayrimlari esa nom nishonsiz yo'qolib ketganini aytadi. Sadriddinzoda milliy yarashuv to'g'risida imzolangan kelishuvning asosiy bandlaridan birida vatanni tark etgan fuqarolarni uylariga qaytarish va ularga uy joylarini qaytarish ko'rsatib o'tilganiga